Dobrodošli u Radićevu 2. S nama je jedan od najboljih fotoreportera i novinara koje Bosna i Hercegovina ikada imala, dobitnik Pulitzerove nagrade. Dobrodošao, Damire, hvala ti što si došao u Radićevu 2. Dakle, Damir Šakolj.
Hvala vam na pozivu, lijepo vam je ovdje u Radićevoj 2. Dobro ste sve ovo osmislili i čini mi se da imate neku energiju, tako da mi je odmah to drago.
Imamo potencijala, jel?
Demokratsku.
Demokratsku, jel dobra kafa?
Odlično.
Sprobo, to. I to je važno. Nećemo se persirati, jel to bi nas malo... Ili hoćeš?
Cijelo glupo bi bilo.
bilo bi patetično. Imao si i imaš jako zanimljiv i dinamičan život. I može se zaista... dugo priča. Svaka kafa s tobom je uvijek zanimljiva, a uvijek se saznaju razne stvari, bar meni, jel, koji volim da slušam takve priče. Ali ipak predlažem da ovaj razgovor počnemo s nečim što je najaktuelnije, a jednako je zanimljivo. Jer u Sarajevo uskoro dolazi 20 novinara i umjetnika iz Ukrajine. Među njima će biti i neki od najboljih svjetskih urednika, jel tako? O čemu se radi?
Tako je, to je onaj jedna u nizu inicijativa koje poduzima Worm fondacija koju ja vodim i koja pokušava da poveže na neki način ono što se nama desilo i ono što se sada Ukrajincima dešava i to je dosta bilo na nivou da smo mi producirali neke izložbe, smo pomagali autore, neke filmove producirali, dovodili dosta Ukrajinaca u Sarajevo. A ovaj put smo skontali da pošto oni u jednom poprilično onako interesantnom periodu rata.
Ja, o tom sam pričao. To je ta famozna godina i po nakon početka rata, je li tako?
Ja, tako
ti imaš tezu da u toj godini ljudi se u stvari suočavaju s tim, sa svim tim užasima i s tim čim imaju postaje. Jel već pada ta euforija, ljudi nekako trezvenije sagledavaju situaciju u kojoj se nalaze. Ti kažeš da je ta situacija, da si nju uočio i u ostalim ratovima, jeli, koje si zbog posla morao da pratiš.
Mislim da je to potpuno jedan prirodan organski proces kako taj rat...
Šta se dešava, dakle, nakon godine i po?
Pa identično ono što se dešavalo i kod nas, da smo imali na početku neku euforiju, pa onda ta euforija više nije bila euforija, pa se nadesla na strašna zima 93-94, kad smo spržili sve iluzije da ćemo se vratiti na fakultet, da će se sve završiti. I onda smo ušli u onaj period depresije još 2 godine. E, oni su otprilike sad na tom...
Nedavno si boravio u Ukrajini i uočio si to.
I to je baš bilo interesantno, te sedmice kad sam ja bio, to je bilo predstavno 2-3 sedmice. Ukrajinci su u tom trenutku mijenjali komandanta armije, što je poprilično velika stvar u ratu. No. Dakle, bio je Zalužni do prije mjesec dana, sad je Sirski, sad je drugi komandant. I mi smo promijenili komandanta armije Sefera Halilovića, otprilike u isto vrijeme, nakon recimo jednu godinu i nešto, možda godinu i pol rata u drugog komanda. Tako da ima, to je jedan pattern koji se ponavlja iz rata u rat. Ne mora uvijek to biti isto, ali taj dio je u njihovom i našem slučaju poprilično sličan. I onda smo mi skontali da ne možemo mi tu više ništa, jer su oni u tom periodu kakvom smo mi bili 94. Ništa, ti više nikom ne vjeruješ, niti više koga slušaš, ništa. Ti su nekom survival modu. Da ih pozovemo da dođu u Sarajevo i da izvještavaju iz svoje budućnosti. Da im napravimo vremensku mašinu, da oni dođu u Sarajevo i da vide kako bi njihovo društvo i država mogla izgledat kroz nekih 15-20 godina ako se budu zajebavali kako smo se mi zajebavali.
Ti si njima rekao, kad si razgovarao s njima, da nisi ovdje da im govoriš o iskustvima.
Tako je.
Nego si rekao da želiš da im govoriš o našim ožiljcima.
Kako možeš uopšte pretendati da prenosiš neka iskustva kad si sve uradio pogrešno što si mogu uraditi? Nisi propustio ni jednu priliku da propustiš priliku da uradiš nešto dobro. To smo mi, kako smo u zadnjih 25 godina. Ali imaju ta polomljena stakla, imaju neki ožiljci u kojima oni eventualno mogu pogledati kako da svoju budućnost možda na malo bolji način. Znaš, ima tu raznih pitanja po kojima će se ukrajinsko društvo suočiti bez obzira kad i kako se završi rat.
Kako su oni reagovali na to kad se njima iznio što ih čeka?
Emotivno, zato što nisam ja njima napisao e-mail i poslao im linkove. Nego sam otišao tamo. Znaš, drugačije je bilo da tebi neko zamsti sad u Zenci ili Sarajevo 93. Pa neko pošalje pismo. Ili neko dođe kod tebe pa ti kaže nešto.
Sjećaš se kako izgledala ta tvoja 93. To tvoje taj survival mode ovdje?
Ništa se, ja ne sjećam iz rata skoro ničega.
Ja isto ništa, tako ja imam ogromne
praznine. Ja imam početak, imam tri ključna neka momenta prelomna, od kojih je jedan taj moment u kojem sam ja postao iz tog romantičarskog perioda, pa smo tu, pa sad u jednom trenutku skontaš, ok, to je to. Kad sam se šišao prvi put i postao prešao survival mod. E tog se momenta sjećam i kraja, a ovo ostalo...
Čim to objašnjavaš? Evo recimo i kod mene takva je situacija, da imam ogromne rupe u pamćenju rata. Čim to objašnjavaš?
Znaš šta ja... Ne objašnjavam.
Kako to objašnjavam?
Ne objašnjavam. Imam, vidi, ja sam nekako prvo, to uradio prvo fizički, pa se onda desilo to metafizičko. Ja sam recimo svoje slike koje sam, ja sam u ratu, pojma toga što sam bio u vojsci, sam nešto i slikao, imao sam parat, čak sam i u vojsci slikao nešto za propagandu i to. Mislim da smo se tad čak i upoznao da sam ja dolazio u treći korpus iz generalštaba u Zenci po nekom. Pitanje, ja sam recimo radio onu prvu liniju časopis, sjećaš se?
Da. To je bilo armije, to je časopis.
Ja sam tu bio urednik nečega i prelamo i sliko.
Izgleda je to vrlo profesionalno, za to vrijeme.
I hoću da ti kažem, ja sam sliko svašta po ratu i u toj redakciji, u toj jedinci našoj gdje je bila redakcija te prve linije, neka štamparija i sve to, to je bio pres centar armije BiH. Je to bilo. Ja sam tu imao svoju, kako bih ti rekao, laboratoriju i neki tu svoj kutak gdje su bile sve moje slike, negativi, sve. Ja se poprilično kasno demobilisao negdje 96. u oktobru. I ostavio sam sve tu u toj, kao doću poslije i u jednom trenutku ovi, to neka štamparija bila, kažu, slušaj, mi smo prodali štampariju, doći neki ljudi, on će ono sve sad bagerom srušiti, će tu gdje je to, će nešto drugo da naprave, dođi pa one kutije svoje, ja ne odjem. I tako da ja nemam ni jednu sliku iz rata.
Kompletan ratni materijal koji si snima.
Sve. Do zadnje slike.
Šta sad misliš o tome?
I sad ti me pitaš što nema ničega u sjećanjima, pa nema ni u stvarnosti. To je tako.
A volio bi da ih?
Ma ne znam.
Ne znaš bilo?
Ne znam. I možda sam htio da ostavi, da okrenem novi list, bukvalno tako.
Da, razumijem.
Znaš, jer je mene stvarno mi je falila ta sloboda. Kad četiri godine fali ti sloboda je. Ja sam prije toga luto po svijetu, ko klinac, landaro, i onda me, kad sam ponovo dobio tu slobodu, nikako mi se nije gledalo unazad sa to, i vjerojatno je to posljedica i toga.
Moramo se vratiti samo da pojasnimo ovo sa Ukrajincima. Dakle, dolaze njihovi novinari, pisci, fotografi, slikari, muzičar.
Ja to ovako rekao, da. Autori različitih profila.
Da.
Originalna ideja bila da mi dovedemo, pošto se sve to kolokvijalno zove, ne zove se, pošto to ne postoji, to je sve ad hoc. To se zove reporting from the future. I originalna ideja bila da imamo samo novinare, da bude pet novinara koji pišu, pet novinara koji fotografišu i pet novinara koji snimaju neke video sadržaje po nekom agencijskom ustaljenom principu. Onda smo onda sam ja otišao prvi put u Kijev, ono, kad sam otišao pa skontio da je to glupo iz više razloga. Prvo, ne možeš novinara ti sad izvući iz rata da ide negdje drugo igrat se neke igre, nema šanse. Ne. I ako dođe fizički, on će biti, to je prezahtjevno. To. A s druge strane, što samo novinar? Znaš, kakvih autora drugih imaš, naravno, kakvih umjetnika ima?
Naravno.
Znaš, kakvih pjesnika naravno ima?
Sjećamo se i sami, jel da, koliko je ratna književnost značila.
I onda sam, ja, šta sam uradio, i to je princip po kojem fondacija Vorn, ona funkcionira, mi smo fondacija koja je sastavljena od članova, nama je to prijatelj, mreža nam je, mi
od toga živimo. Fondacija Rat, umjetnost...
War, Art, Reporting and Memory, da, i sjećanja, da. To je to. I mi radimo na tom principu da ne velikih brojki, da mi sad nešto, nego idemo i radimo sve preko partnera i tražimo prave sagovornike za ono što mi, ili partnere za to. I tako smo i u Kijevu radili ovaj put preko niza partnerskih organizacija. U Kijevu smo mi identifikovali ko bi mogli biti ti putnici u budućnost koji bi pristali na tako suludu ideju da usred svog rata, kao da ih je neko dronom izvadio iz rova, odu u neki rat koji je sličan prije 20 godina i pogledaju sebe s te neke distance i da se vrate nakon sebe.
Koliko je slično Bosna i Ukrajina? Da li će njima pomoći te sličnosti između Bosne i Ukrajine uopšte i život i ne znam nija, i standard i navike?
Mislim da nije to, naravno da to nije isto, ali mislim da te različitosti eventualne ili sličnosti neće njima ni na kakav način pomutiti ono sliku onoga pošto su oni došli.
Da.
Oni su došli da vide kako je nama, kako smo uspjeli zasrat neke stvari, a kako je moglo biti drugačije. Razumiješ? Eto, recimo to. Znaš, da dođu, da skontaju da će možda se i njima u jednom trenutku desiti, za recimo na 2 godine. Sad je došao rat u jednom trenutku, sad je mrcvarenje. I mrcvarenje, pogledaj, vijesti, mrcvarenje. Ko što je kod nas bilo mrcvarenje. 2 godine zadnje mrcvarenje. I onda na kraju nešto, mirovni sporazum.
Ti jako dobro poznaješ Ukrajinu. U njoj si prvi put boravio još 1987. godine. Zbog čega? Šta si tada vidio?
Ja sam kuklinac, tinejdžer, živio u Sovjetskom savezu. Otac Mirko Šagolj, je bio dopisnik oslobođenja iz Moskve. Dakle, od 86. do 90. Ja sam ostavio još jednu godinu poslije njega. I ja sam tad, naravno, kako sad, tako i tad, koristio svaku priliku da vidim što više mogu. I išao sam u Ukrajinu više puta, mislim, ne više puta, nego jako puno puta po različitim razlozima. I mislim da nekako to sovjetsko iskustvo, da znam, jel da bi znao današnju Bosnu, ili Hrvatsku, ili Srbiju, bi ti bilo dobro da imaš neko jugoslovensko iskustvo. Bolje bi razumio, tako, imaš referentnu tačku. Imam tu referentnu tačku. Ja sam odrastao na toj kulturi. Ja sam od moje 16. do 20. sve što sam vidio proći, to je bilo na rusku.
Da, što kažu, formativne godine.
I onda poslije me je stalno put tamo nekako vodio i kad je bio neki Belaj, stalno su bile neke te naranđasta revolucija, te Timošenko, te Janukovic, Janušenko, znači stalno bilo tamo neki.
Ali ti si, imao si sreću da u Rusiji boraviš u vrijeme kada se mislilo da Rusija kreće ka konačnoj demokratizaciji. Kako je ti izgledalo tada?
To su neke od najljepših godina mog života. I nijem se to, i desilo se to 2 puta mislim, desilo se nama i Jugoslaviji, to na neki način sa Anto Markovićem, da se razumije. Ali kad na drugom primjeru to ti vidiš očiglednije nego na samom sebi, ta perestrojka, kao Gorbačovljeva, to otopljavanje je bilo otprilike jedan period do recimo neke 90. 91. Kad je onaj neki socijalni sistem, kakav god da je bio, funkcionisao. Dakle, i dalje je funkcionisao besprekorno, metro za 5 kopejki, i bio je hljeb 20 kopejki i sve je bilo. A dolazio je taj neki, osjetio se taj neki talas, znalo se da se ide na nešto bolje, jer ne može gore. I to je tako dobro bilo. I onda bi se to, ne bi tu bilo ničega strašno bolje godma, ali bi recimo imao situacije da ti, ne mogu sad tačno sjeti, recimo 89. Da Pink Floyd svira 7 dana za red.
A prije toga je li nijedna taj, pa nijedan popularni muzičar nije dolazio?
Pa prije, na 20 dana prije toga karikira.
Da.
Si možda mogao upasti u problem ako recimo imaš ploču ili prodaješ ploču Pink Floyd.
Oni su mi štampali, jel da, na onim, kak se zove ono, za snimanje pluća, ona kako se zove to?
Ma ne, kasete, u Sovjetskom savezu su kasete neprikosnovene bile.
Da.
Ništa ploča, ništa.
Ništa. Ova, i da li si uočio, kako objašnjavaš
Putina? Pomimo da sam još jednom to skoro isto vidio. I ta isto je energija, i ta energija strašna bila i dan danas se osjeti. Su godine od recimo 97. pa recimo jedno, pa možda i 7-8 godina u Iranu. Kad je predsjednik Hatami, koji je dotad bio ministar kulture, je došao na vlast. Lijepi predsjednik Hatami, koga bio ono, everybody's darling, i svi su mislili da je to sad, evo ga, sad je, imamo i ovdje neku vrstu otopravanja, i što je interesantno, i to je pokrenulo taj val optimizma, stvarno na početku bilo nekih vrlo, dešavalo se vrlo neke pristojne promjene u iranskom društvu, što je navelo jako puno Iranaca koji su odšli 90, tokom revolucije 79. da se vrate, uključujući jako puno mojih prijatelja. I tu se odjednom u Teheranu od te 97. kad je on došao na vlast, stvorio jedan tako pozitivan val da nešto će se, idemo negdje, na neko bolje mjesto.
On je trajao nažalost također 5 godine, ali da maksimalno, kao i u Rusiji, kao i kod nas.
On je Hatami je bio 2 mandata na vlasti, ali razočarenje njegovom, jer je opet bio taj, ona euforija, pa onda jedan period, i onda su ljudi jednostavno shvatili da on onaj neće isporučiti ono što su svi očekivali od njega da isporuči iz ovog ili onog razloga.
Možeš li sebi objasniti dolazak Putina? Kako je?
Misliš dolazak Putina na vlast?
Da. I uopšte sad ovakvu atmosferu u Rusiji.
A kako ne mogu?
Ajde ukratko.
Svako društvo koje je tako nekako, kako bi rekao, malo, to je de facto feudalno društvo u kojem nema, nismo se još odmakli od nekih carskih ponašanja. Pa, potpuno bi bilo iluzorno očekivati da bude neko drugačiji od njega. Dakle, može biti ili on, ili samo neka inačica njega. Tako ti je i u svim društvima i državama u kojem je neka autokratija, uvijek ima neki koji onda bude malo karikatura samog sebe predsjednik. Pa izgledaju svi, sad je kompletna scena, izgleda, evo, pogledaj, molim te predsjednik, evo sad, umontiraj tako možete predsjednike svih država kako izgledaju. To izgleda kao James Bond film. Oni
negativci,
pozitivci, to sve karikature nekih. Tako da Putin je tu potpuno jedan, mislim, nije niko normalan. Šta očekivati od Rusa koji su uvijek.
I imaš kontakte sigurno, jel, sa prijateljima u Rusiji, ne znam da li si boravio u posljednjih nekoliko godina tamo. Mm. Postoje li aktivni antiratni pokreti?
To je odlično pitanje, mi ćemo tokom Worm festivala ove godine u julu imati jednu odličnu, već smo je u stvari dogovorili, što me jako raduje, sa vrlo utjecajnim gostima iz Ukrajine i svijeta, gdje ćemo upravo raspravljati na neku od tih tema, treba li uopšte biti u kontaktu sa Rusima, kako treba biti u kontaktu sa Rusima, šta raditi sa ruskom kulturom, šta raditi sa piscima. Jedan od njih, Kurkov, će nam doći u goste, koji je, on je jedan od njih ukrajinskih najpoznatijih pisaca, koji je rekao da će on nastaviti pisati na ruskom, jer je to njegov jezik. i samim tim došao u centar skandala. Ne znam šta da ti kažem. Ja naravno imam svoje prijatelje. Dosta njih, u stvari velika većina sad u Beogradu. Iz ovog ili onog razloga. A ima li antiratnog
aktivista, da li postoji? Tamo opet, je to sad vrlo opasno, naravno.
Opet da kažem, ja stvarno nisam za Rusiju nikako, možda znam
da
više od prosječnog nekog, da, ali nikako nisam ekspert, pa da ja sad kažem, ima ili nema, mogu sad nešto nagađati, ali to za nešto imam osjećaj da, ima, znalo bi se valjda nekako.
Da, već bismo čuli, jel da? Ja. Puni 25 godina, četvrt vijeka, reklo bi se, pratio se različite ratove. Pola od toga u istim čizmama, jednom si mi rekao da kad bi neki forenzičar se dočepao tih čizama, da bi na njima mogao pronaći 6 krvnih grupa. Kako ti, sad si se smirio, jel da? Kako ti sada izgleda taj život, tih četvrt vijeka života? Kako što izgleda takav život? Kad si stano si
Ma ne, vjerovatno izgleda isto ko život, ne znam, vatrogasca koji je stalno na kombelaju ili život doktora. Ja sam prekjučer smo gledali utakmicu sa doktorom, našim doktorom drugom koji radi, ne znam, 4 operacije ili 5 operacija za smjenu. Znaš, čudo je stvar navike kad se na nešto navikneš. U tom poslu koji sam ja radio, to nisam ja radio isključivo, ratni reporter. Ja sam radio i masu drugih stvari. Imaju reporteri koji su isključivo ratni reporteri. Dakle, Remi Jordan koji je vodio Warren fondaciju prije mene, i moj ponajbolji drug, je isključivo ratni reporter. I njemu na vizit karti piše Le Reporter de Guerre. U stvari pišemo, on čak ima i onaj neki dodatak, piše Le Grand Reporter.
da, kao veliki titula.
Jeste, i tako da piše, veliki onaj ratni reporter. Ali jesam 25 godina uglavnom izveštavao sa nekih kriznih žarišta. Znaš, to su, možda nisu morali biti ratovi, ali su bili tsunami, bili su Černobili, bili su...
Da, ali to su mjesta katastrofe, ja, stradanja, ja, siromaštvo, tragedije, ja, plač, jeli?
I bilo toga... i u sklopu toga da se ono još više zamanta u glavi.
Ja.
Bi bio još jedan dio tog mog profesionalnog života koji je uobičajen, nisam ja jedini, dosta vratni reportera ima taj neki otklon. Onda bi, ako nisam na križnim žarištima, bil tim nekim sličnim velikim pričama, što je dominantno, to je recimo 70% onoga što radim, onda idem na neke stvari kao što su, recimo, olimpijske igre, izbori u Americi, svjetska prvenstva u fudbalu, da radim tamo kao fotoreporter.
Da vas šalju tamo da se odmorite, ili o čemu se radi?
Ma ja...
Da li je to taj metod neki?
Čudna je to kombinacija, mislim, možeš se odmoriti na olimpijadu, ćeš umriješ ko konj.
Da.
Jer pokrivaš ujutru jahačke sportove, popodne odbojku na plaži, a najveće imaš, ne znam,
da,
još nešto. Nego je to bila kombinacija što, imam jedno predavanje o tome, je vrlo to interesantno. I Susan Sontag to spominje, znači kako ti imaš taj šut, momenat i u ratu i u fotografiji, gdje ti uzmeš tu neku svoju spravu, usmiriš je gdje treba i pricneš okidač u pravom momentu.
Da.
Znači, to je ono...
Da, to je vrlo slično, jel da, i poslu ratnog reportera.
A gdje je to isto slično?
Da.
A gdje je to isto slično?
Ne mogu sad...
Na fudbalu, recimo.
Da. Pa da, naravno, recimo, ti mora da uhvatiš taj moment, jel?
Tako je. Ti si, recimo, imao na finalu Lige šampiona gdje su igrali Bayern, Leverkusen i Real, kad je Zidane dao iz volea onaj gol... neobičan je gol bio, nije očekivano nešto iz auta lopta. Ova bilo je, ne znam koliko je moglo biti agencijskih reportera, ima ih milijardu oko stadiona finala Lige prvaka. samo jedan ufati onaj pravi trenutak kad je lopta tačno na onome, da, kad se ono udubi. Onaj, drug moj, Kai Pfaffenbach, koji je između ostalog i taj ratni reporter.
Ratni reporter, on je onaj, osjetio
imalo taj. Je tu, znaš, ima tu tog nekog reaguješ brzo da se sve dešava u momentu, da su bitni momenti.
Da.
Dakle, nije bitno sad.
Da, da.
Ovo, ono, a s druge strane je to bila, i jes bila to jedna vrsta nagrade. Znaš, dakle, ja sad sam 6 mjeseci negdje, ono, nisam vidio kreveta.
Da.
I onda odeš, recimo mjesec i pol u Rio, u Brazil na svjetsko prvenstvo u fudbalu, gdje snimaš jednu utakmicu svaki četvrti dan i putuješ svaki četvrti dan u drugi grad.
To je vjerovatno malo i da se...
I tako 20 godina, i tako ja sam bio, ne znam, 5 svjetskih prvenstava i 4 olimpijade.
Samo da se vratimo, doći mi na to, na taj moment sreće.
Ja.
Da li je bila sreća taj što je uhvatio, ili kombinacija sreće, znanja?
Sve je to, kombinacija, tu je vrlo, tu je ovaj sreća je u tom, to je ipak tehnička stvar, tu niko, mislim, ima element sreće, naravno uvijek možete neko blokirati da ti to ne vidiš, ali ta vrsta, ja tu nikako ne pripadam u tu, nisam ja takva vrsta sportskog fotografa, ta sportska fotografija je jedna fantastična disciplina i tu, kako se tu poštuje taj split of second, nigdje drugoj se, ni u jednoj drugoj se disciplini ne poštuje ta 8000 tinka, to je najmanje što kako možete aparat okinuti, to je najbrža, kako se poštuje ta razlika između 8000 tinke i recimo 500 tinke, ne daj Bože.
Sjećaš se svoje prve fotografije s kojom si bio zadovoljan? I ako se sjećaš, nemaš je više, jel da?
Misliš u životu?
U životu.
Ili na estradi?
U životu.
U životu, ma nemam pojma.
Ono da.
A u stvari, ne, sad ću ti reći.
Da. S kojom si rekao, to je to.
Sad ću ti reći.
A da nije s rođendan ili s 1. maja, znaš.
Maja. Sad ću ti reći. Ja sam imao sreću. Jer sam bio fin, pa je to upalo, da prije rata kako klinac završim kao šegrt ono na najboljem mjestu na kojem se to moglo desiti u Sarajevu. To je bio studio atelje fotografski Gorana Kukića, komercijalnog fotografa koji je bio u podrumu arhitektonskog građevinskog fakulteta. I pravi studio, tu se snimale reklame prije rata. I on je nas, klince, davno prije rata, dok sam ja živio u Sovjetskom savezu i pogotovo kad sam tek došao, ali baš koliko, 14-15 godišnjak je nas je on tako pripazio da nam je Dej Vekiću, meni i Šobi, bukvalno dao ključeve tog...
Koliko ste imali godina tada?
Pa recimo da smo imali, nismo bili punoljetni, nikak.
Ali ste svi ostali u tim, pazi, recimo, vizualnim
umjetnosti. On je nama dao ključ, to je 87. Ti ne možeš kupiti, možeš otići kupiti na neki FK film.
Da.
Ili ne, nije to sada kupiš sve da je digitalno. Tad su ovi fotografi bili čarobnjaci, izlačili zeca i šešira, imali one procesore, ovo ti, ono ti. Gore nije imao sve. Njegovi su frižideri bili dupke puni najrazličitim filmovima, razvijačima za ovakve procese, za reverzibilne procese, za ovo ti, za ono ti, i plus laboratoriju, i plus studije. I on ti nama dao ključeve i rekao da radimo šta god hoćemo, a kad on bude imao neko snimanje, da mu pomognemo. Dakle,
i to je odredilo vas trojicu, jel da? Svi ste ostali na neki način u tom poslu, jel da? Šoba je u tim vizualnim umjetnostima, možemo reći.
Nismo mi došli tu bez veze.
Da.
Mi smo svi već imali neki taj dodir sa vizuelnim, prije nego što smo došli kod Kukića, mi smo radili recimo kod klinci, pa čak u jedno vrijeme smo i za jednog i za drugog radili, recimo bio je Ervin Rustamagić je imao svoj studio za strip na aerodromskom naselju. I mi smo kod klinci, recimo, neko bi bojio one ploče stripova koje on radio za belgijsko tržište, neke Jeremaje ili Tornjeve Boa Morja, to su bili, on je radio fantastičan posao.
To su oni bio svjetska.
To su akvareli.
To je bila svjetska, svjetska firma i to je ekipa sarajevska Airbrushovima radila i upisivala u one oblačiće recimo to, to radi Senad Mavrić, ovo radi, ne znam, Branko Vekić, a onda bi to došlo kod Kukića ovaj, u studio da se od toga, da se te B1 stripovske ploče uslikaju na slajd 912 koji će biti slan u štampu u Belgiju. E sad, deo, ja zamislim kod Kukića, šta je, kako to dobro bilo, mi bilo, mi imamo, mi smo klinci. On nama da, da mi svu tu kompletnu strip ediciju, knjigu, to može biti, ne znam, 60-ih ploča, presnimimo na te slajdove sinar aparatom, to je vrlo komplikovano, to je, to je, to je, ono, nema, nema nekakvog kompjutera tu, to je, kad uslikaš, dobiješ slajd 912, to je to. I da razvijemo i doće Ervin sutra da to malo, onaj, pogleda. I, onaj, i on doće ujutru i svrata pogleda i kaže da mu vuče sve na ljubičast. I izađe se na njima, nije prišao da pogleda, mi rasporedila na svijetuću tablu, sve da on pregleda, on od svrata rekao ljubčasto. Spostavi se da je bila malo ljubčasto jer nam je jedan termometar onaj, otišao za 1,2 stepena pa je bila malo hladnije, bio je jedna hemikalija pa je povukla na ljubčasto, pa smo sve ponovo uradili. Elem, kad me pitaš koja je moja prva fotografija, moje prve fotografije su bila presnimavanja. Znaš, ja sam recimo bio otišao, evo ovdje bio u Raču, je bio Franski, onaj neki kulturni centar. I odem tu, posudim foto. Onaj časopis, Franski foto časopis, bio uvijek dobar. I u njemu im, recimo, imaju neke fotografije Jean Lucieffa ili, ne znam, Davida Hamiltona, Petra Lindberga. Ja bi presnimavao te fotografije iz tog časopisa i razvijao i pravio nove fotografije da pogodim sve nivoje sive i zrno na toj originalnoj fotografiji. Do besvijesti. Na Goranovom papiru, njegovom razvijaču. Ali do besvijesti.
Dakle, dok naučio ne bi, si za nas
dok ne bi ugajgulio onaj... onda mislim da mi je to taj kraft, kad je to postalo, znaš, kad je onda to postalo dio operativnog sistema, i onda ti to pomogne da, te,
samo da, da ne ti bolje ispadnu. Možda je digresija. Radi se, dakle, ovdje su Airbrush je rađen za Hermanove stripove. Da li to objašnjava njegovu povezanost i nakon toga da je on objavio onaj album Sarajevo Tango?
Ja sam 100% siguran, ne znam detalje, imaju eksperti iz stripa koji to u Sarajevu, siguran sam da ih, da ih možemo pitati. Ja to vrlo površno znam, ali sam siguran da ima veza Hermana i striparta sarajevskog ili tog Ervinovog studija na, na Vojničkom, 100%, tako da.
Ti se 91. iz Rusije vratio u Sarajevo. Hmm. Kako ti je izgledalo? Postoje mnoga svjedočanstva, jel, pa i razgovarao sam s ljudima. Pa ja tako mislim. Postojala je neka predratna euforija, skoro pa histerija. Ljudi kao da su željeli da se zabave još malo prije nečega. Kao da su naslućivali nešto. Ti kada si došao te 91. godine, kako ti je izgledalo Sarajevo?
Ja, ja ne znam. Meni je, ja sam kao klinac očio, ja sam očio sa 16 godina. Puno se u nekom, ako se ti, ako propustiš od 16 do 20 godina, onaj, puno se toga nekako sam ja promašio, pa nisam onda vidio neke stvari koje su možda ljudima oko mene bile očigledne. Ja sam potpuno bio opersan od tog nacionalno, da to uopšte, da ima šanse da to postane neki dominantna neka, mislio sam da će to uvijek ostati na nivou neke zajbancije ili nečega, šta ja znam. Ovaj, i recimo propustio sam to da prepoznam da će to, jer sam bio daleko. Bilo mi je fin.
Ali nije to
a kad
samo...
sam se vratio, onaj, kad sam se vratio, sam odmah uletio i možda je to ta potvrda da je to bila euforija. Nisam mogao ja biti nosio te euforije, ali možda ja sam prepoznao. Jer sam ja, kad sam uletio, mi smo uletili u neku mašinu da smo radili milion nekih dobrih stvari. Ja, da se ono nismo, ovaj, mi smo prvu granatu koju sam čuo. Bili mi smo tad radili za ovaj, u podrumu, isto je bila ista ekipa, isto Airbrush. Šoba, Dejo Vekić, ja još nekoliko smo radili ovim akrilnim bojama za splitsko brodogradilište s kojim je dilimo jedan sarajevski arhitekta, pa onda on, mi radili vitraže za prekookeanske brodove na velikim staklenim pločama po metar, 50-50 ploče, pa ti ih po 100 iscrtaš onim airbrushovima. Mi smo to radili i kad bi izašli napolje, ispodem to bilo u podrumu Olimpijskog muzeja, kad bi izašli napolje da zapalimo, videli prve granate i kontali, vidio ovo je. I vratili se dole i onaj.
Da, ali to što kažeš, mi te nacionaliste nismo ozbiljno shvatali, nitko. Mi smo otprilike, jel, izgledali su nam komično, jel, sa tim svojim tim nekim falsifikovanjem mitova, sa tim pozivanja na nekakve davno zaboravljene tradicije. Evo, meni, čak i mi jezik bio čudan.
Selvedne, meni, ja jedinog pravog nacionalistu kojeg sam, s kojim sam pričao da mi zna ime, originalni, je bio Koljević. Jer je on, sticajem okolnosti, bio prijatelj sa kumom mog oca koji je bio direktor instituta za književnost Bosne i Hercegovine, ovdje negdje na Skenderije su oni bili, Staniša Tutnjev se on zvao, kum od mog oca, i Koljević je tu dolazio da igra ping ponga na taj, jer su oni imali, tu su imali na krovu, imali onaj ping pong, tu sam ja upoznao recimo Kazaza i Velu prvi put, kako klinac. A ja dolazio, ja dobro igrao ping ponga i vazda mi bilo merak da igram ping ponga, onda bi ja došao tu igrati ping ponga i tu upoznao ovog Koljevića. E, možeš mi skakati slika? Kako sam sliku ja imao o nacionalistima kad je jedini koji sam znao bio frajer koji je ono...
Ja dobro igrao, bar.
Ma kakav je potpuno komičan bio. Mislim, svi su bili svi su bili malo komični, ali on je baš bio komičan.
U ratu si...
Što naravno potpuno pogrešna slika, nije mi dobra bila slika.
Ti si u ratu, jeli, može se reći, sasvim slučajno, jeli, počeo ozbiljno da se baviš fotografijom i učio si od najboljeg, jel tako?
Ja sam slučajno.
Možda ne bilo loše da pomenemo čovjeka.
Nisam slučajno, ne može to biti slučajno. Vidi, rat prepolovi živote napolo. Meni je prepolovio... Sva sreća ne je pravi, ali jest profesionalni život i ono zašto sam se ja školovao prije rata, sam mogao okačiti mačku o rep. Ono je tako da je meni trebalo, znaš, već znaš, imaš dva, ja sam izašao iz rata sa 25-6 godina, šta ću sad studirati ponovo, jel, ne, ja živaca za to kakav život, ja hoću sad da landaram, ja sam upravo izašao iz 4 godine zatvora, nema šanse da idem ja sad u neki novi, sad da se ja nešto, neko doškolovavanje. Nisam ja taj tip. Tako da je meni bilo potpuno rezonski i prirodno da se i tokom samog kraja rata, kad se znalo da izlazimo sad iz nečega, da tražim neki plan B u životu. Svi mi to radimo. I logično je bilo da se naslonim na to novinarstvo, jer sam ja odrastao de facto u redakciji kod mojeg oca, se ni o čemu nikad ništa nije pričalo, ni na moru, ni kući, ni na vikendci, nego onome što će sutra biti u najem.
Da, to su ti stari urednici. 24 sata posvećeni
posao. Oni su, mama je neki dan prepričavala, oni su znali doći iz redakcije negdje iz kafane, doći u tri ujutru, kod starog, da još nešto se dogovore za sutra. U tri ujutru dignu sve mamu, stara se diže, podgrijava im da jedu. Ja sam odrastao u tome, pa sam onda bio sin dopisnika u Sovjetskom savezu 4 godine, što je fantastično iskustvo. Mi smo imali diplomatski status, radili smo, ja sam vidio kako to izgleda i na tom, u našem ulazu u kojem je bilo oslobođenje, bio na prvom spratu RAI, na drugom spratu mi i na trećem spratu BBC. I naše su, i žene su se, moja mama, ova gospođa iz RAI-a, i ova gospođa iz BBC-a se smjenjivale svaki dan koja će nositi hranu onom frajki, policajcu u podrumu koji nas jedničak prisluškuje sve vrijeme i smrzao se dole, ali to je već bio ta perestrojka da se moglo s tim malo i šprdati. Da su one njemu nosile da jede. Tako da sam ja imao to, taj novinarski, očigledno, znao sam...
Ali si imao sreće što si naišao na... jako iskustvo ratnog reportera.
Ali da ne bi to ništa, nije bilo da ja nisam imao ovog nekog drila kroz sav ovaj fotografsko stripovski vizualni taj je men drill, to je kraft.
Da, bio si zanatski spreman, sam, možemo reći.
Ja sam po nesreći, koja će se poslije možda i neće biti nesreća, bio sam možda i ubjedljivo najnetalentovaniji od kompletne te moje generacije. Oni su svi studirali u onaj umjetničkoj školi i išli na Akademiju likovnih umjetnosti. Ja sam studirao u matematičkoj i išao na elektrotehniku. Ja nisam bio toliko talentovan kao svi oni.
Da.
Pa sam morao taj kraft toliko ušiljiti da, da onda mogu se na taj kraft osloniti, razumiješ, da, da, i to mi je pravo valjalo poslije. E onda je to pred kraj rata se onaj desilo i vrlo je to interesantno bilo. To je otprilike u jednom trenutku je on, ne mogu sjetiti čija je to inicijativa bila, ali imalo smisla. Armija BiH.
Da.
A, pred sam kraj rata, recimo negdje, recimo u avgustu 95. Se mi, opet ja sam bio u tom pres centru Armije BiH i ideja je bila da se malo stranim novinarima, ali stvarno, sad kad skontam iz ove perspektive kak smo mi bili onaj naivčine, nema šanse da se tako nešto sad desi u Ukrajini. Onaj, je bila inicijativa da se nekim stranim novinarima da pristup da vide kako mi ono, oslobađamo. Tad se počelo oslobađati ono, Vakuf, znaš, i Sanski most i Ključ vamo, tamo. Onaj, i onda sam ja rekao Deliću i ovoj ekipi oko njega koji su ok, mi smo ok bili. Hajde damo jednom onaj, nekom od fotografa šansu da, da, jer sam ja taj fotograf, ja sam taj koji zna oko fotografije tu, da vidi nešto malo onaj to.
Da, ide, da prve linije.
Prve linije, da, jer mi smo iz... Onaj, a da nam zauzra da sve da mi možemo objavljivati prvoj liniji, pa kako sam bio mudar tad. A? Oj, kaže Delić, nema nekih problema i da mi 20 blanki nekih ono, propusnica da mi možemo mi hengeš i krenemo mjesec i pol dana po svim korpusima. Od prvo ono, na Treskavic kada je bilo pokušaj da blokade prema Trnovu.
Ti sada imao priliku da vidiš kako neko sa strane posmatra.
I sad je bilo koga će ja povesti.
Naš rat.
Koga će ja povesti. I nisam ja tad znao previše, Sarajevo malo, znao sam, naravno da sam znao neke, ali nisam ja sad, nemam ja pojma, ja nisam bio u Sarajevu radio za strane reporterice, niti bio novinar da bi znao, ja sam znao neke. I ovaj jedan s kojim sam bio blizak, koji mi je danas, dan danas po najbolji prijatelj, koji mi je bio, kojim sam pitao, bil ti sa mnom da razgulimo nam ono mjeseci po dva, ti god hoćeš. Oj, rekao će bi, ali on radi za dnevnu agenciju, on radi tad za Associated Press. No. I onaj, i ne može on to, on mora biti svaki dan.
Da.
Ne funkcioniše to tako. Ali, onaj, ja, a znao sam ga, kad pitam ga, šta misliš da povedem, ja da pitam Luca Delahaye, francuskog ovaj, fotograf koji u tom trenutku upravo se sprema da iz Sipe agenciju pređe u Magnum i trebamo da bi postao član Magnuma, trebaš pomimo portfolija koji prilažeš i objašnjenja zašto ti hoćeš da budeš član Magnuma, moraš i predati neki veoma ono, recent body of work, nešto što si uradio neposredno prije toga.
Da.
Ona, i pitam ja njega, bil ti sa mnom, kaže, oni su ti normalno, ajmo odmah. I nas dvojica onaj, zapucamo i u sljedeći mjesec i pol dana ja vidim u stvari... On je najekstremniji od svih i onda nemam ja pojma u tom trenutku o tome. Pojma nemam ja.
Šta znači najekstremniji?
To znači da je on najbrutalniji i kod njega on je poznat po tome. On je recimo u ratu u Iraku, mi smo svi bili, ja sam bio sa Marincima, recimo, a Remi, moj kolega, bio sa Sadamovom vojskom u Bagdadu. Mm-hmm. I mi ćemo u jednom trenutku kad to... A on je bio između. Znači, pa bio problem, pa neka jedinica morala stat zbog njega jer je poveo neko klince. Ele, a nije bit. Ali on je nevjerovatno dobar fotograf. I on je, ja sam za tih mjeseci po dana, on je me gurao. Hajmo još da smo baš ono...
Potpuno jel u sukobu.
Pome ja nemam u tom trenutku, ali osjećam da mi se dešava nešto bitno, razumiješ, učim ono. I meni je rekao ovaj prijatelj koji nije mogao, rekao mi je, vidi, dao mi je aparat, dao mi 10 rolnih filmova i rekao, samo gledaj njega i šta on radi, ti isto radi.
ja sam isto to radio. Šta je to najvažnije što si tada vidio?
Samo da je samo direkt, da ništa, nego samo da pogledaš i da skontaš šta je najvažnije, da se fokusiraš na to. Da je sve stalo nebitno. Da kad ti dođeš, da samo pogledaš kad uđeš u kafan, što radiš kad uđeš u kafan, ili se zaletiš direkt za neki, nego uđeš i pogledaš, sagledaš situaciju i onda usmjeriš svoje, jel, prema tome.
Ja sam
i gledao... samo kad ti to skontaš šta je najvažnije, onda će tebi u kompoziciji to kadra, sve ostalo nevažno, samo otpadat. Da. Neće te zbunjivati. Razumiješ? Ako ti shvatiš da je lice ili nečije oči, da je to da. Ono...
Da, šta da, se... što te zanima.
Jer si dao sebi sekund, nisi odmah kreten skako da slikaš. Nego si pogledao pa si vidio da te neko gleda u oči. U tom trenutku ti sam na osnovu toga praviš kadar, sam sklapa, jer odmah sklanjaš one neke stvari koje će smetati tebi da pogledaš ono što je najvažnije. Dakle, nadviješ se na to, sklanjaš druge ljude i tako dalje. To mi je odlična škola bila, ja sam tu u stvari shvatio da sam ja dobio novu profesiju. Da sam spojio tu estetiku koju sam imao istreniranu i taj pojam novinarstva i ne znam, govorio sam par jezika, znao sam kompjuter i to sve, i to je bilo to.
Jednom si rekao, sad ne mogu se sjetiti da li sam ja to dobro razumio, možda sam i pogriješio kontekst, ali si mi rekao da ne gledaš svoje stare fotografije. I ne gledaš često koji si radio. I kaže, da li zbog toga, kako si rekao, da su ti neke od njih teret, da ih osjećaš kao teret?
Ma ne, Nije to baš tako dramatično, to zvuči dramatično. Ali ne gledam, nije da ne gledam, neću da ih vidim. Ali ne gledam ih ako nema potrebe. Nije sad da ja sad uzmem sad neke stare drajove i kažem, od sad gledat stare fotografije. Nisam to nikad u životu radio. Ali ako imam potrebe da hoću sad ja proanaliziram, i to znam u radu, pogotovo što sad ja predajem fotografiju, i onda... studenti to vole, i ja bi to volio kad sam bio mlad. Ja pokazujem studentima svoje RAW fajlove, ne samo sliku, vi kako sam ja dobro uslikao. Da im pokažem kompletan pristup, kako sam ja došao do toga. Kako sam ove oči, što smo pričali malo prije, kako sam ih vidio, pa kako sam štimao kada da dođem do toga. E, tad bi recimo pogledao stare slike, inače ne znam.
Rekao si mi da... najviše emotivno te je koštala fotografija zbog koje si dobio Pulitzerovu nagradu.
Ma kako je nastala? Ja ne mogu, nema najviše. Sve je to, majke mile, to sam nekako skonto i ta me radijaca i Černobil i ona Fukushima i sve to, oko toga jako puno izvještava, sam jako puno vremena proveo i u jednoj i u drugoj zoni. Isključenje, jako puno mjesece. I stalno sam razmišljao o toj radijaciji, ja znam kako radijacija funkcioniše, ja sam se školovao da budem inženjer koji će opsluživati elektrane. Pa sam sami tim znao i to kako funkcioniše i znao sam sve o tome, stalno mi je ta radijacija, stalno mi je negdje stajalo u glavi. Onda sam u jednom trenutku, kad u stvari malo se odmahneš, pa skontaš sve te traume što ti kažeš, koja ti je slika bila, ostavila najveći emotivni trag i to ja stvarno to gledam ko radijaciju. Ko svaki put kad ti nešto uslikaš, nešto pogotovo tako, ko da te neko kroz onaj objektiv aparata rengenom spucao direkt u glavu. Skontaš? Svaki put. Što je gora slika, to je jači rengen. I onda ostavlja to na toj pozivci, isto kao što radijacija ostavlja. Nije radijacija kao metak, pogodilo te, promašlo te. Nije, nego se ona akumulira. Akumulira i u jednom trenutku dođe do trenutka kada ti počne razjedati organizam. E koji je sad trenutak, koja je slika, koja je gama zraka bila ta koja je to okinula, je li ona najvažnija u tom nekom kompletnom periodu ozračivanja, to ti nemam pojma, ali ja mislim da to funkcioniše otprilike tako. Pogotovo ti sad što si bolji, tu si više ozračen. Jer se ga baš ga našilje. Pazi, tvoj zadatak, ti si ratni, nisi ratni, ti si reporter koji se zadesi u ratu. I radiš, recimo, za agenciju. A šta znači to? pogotovo prije mobitela i ovo. Znači, to znači da to što ti danas uštkaš i onaj i pošalješ u svijet, to će od tog trenutka biti jedino što postoji. To će biti slika toga, niko drugi neće imati nikakvu drugu sliku i to će form globalno, na globalnom, svim ljudima na svijetu. Ako sam ja reporter Reutersa u recimo Rafi 2001. tokom intifade, a nas smo samo trojica iz tri agencije, AP, AFP i Reuters. Od te trojice, ta trojica nema više, ima samo ta trojica, niko ludo pošli više, a nije tad bilo ko sad svega. Dakle, šta mi uslikamo je slika šta se taj dan desilo. Onaj, gazi. I to je bilo...
Jel ti to dakle, osjećaš kao teret, dakle, tako dakle, nešto, sad, tu odgovornost?
Pa, ti sad dođeš u tu situaciju da si ti. I sad ti trebaš u jednom frame, znaš šta je frame? No. I to sad podcast pričamo na zvojica sati po serijama. Ono. Nije ni televizije, nije ni pisana riječ, došao ti pa ti neko ispričao, pa ti po njegovom svjedočanstvu ona je napisao novinsku reportaž. Ti moraš u taj frame koji je 3600x2400 piksela, ne samo da sabiješ sve što se u tom i oko tog trenutka dešavalo u 360 stepeni oko tebe. Što je prilično zajebano da ti ne pogledaš tamo, nego pogledaš tamo i uzmeš taj slice
u tom biliću,
nego mora ta u tom frame-u se mora očitovati kao i kod tebe u tekstu kompletan sociološki, geopolitički ovaj ili onaj kontekst toga što si ti uslikao, ako si dobar. Znaš ti koja je to odgovornost? I ti ga tu kad ga ušiljiš, kad te taj onaj rengen spuca, ovaj, onda je to prilično.
I 25 godina tako, 25. Samo adrenalin puca, jel da? Ja. Jesi uspio sad da se skineš to?
Ja mislim adrenalin. Da jesam, mislim, evo vidiš činjenica da radim ovo sa Ukrajinom, znači da nisam ono skroz pobjegao od toga, ali mislim da je to nekako sve prirodno.
No, sam bio rekao, meni je bilo smiješno, ne znam kako je tebi, ali sam bio rekao da si sredio porodicu negdje kad su ti ostali još 2-3 rata da odradiš i to, jel da?
Ma nije baš tako bilo, nego ne može se porodica srediti, nego smo mi dobili dijete i poslije toga sam ja bio možda u neka 2-3 po Aziji manja sukoba, ne znam.
Manja oružana sukoba.
ne može reći manje ljudi ginu.
To je ružno, bilo je ono kao manjih intenziteta, bilo je nekih izjava. Da, s tim treba biti oprezan.
Sa svim riječima, generalno, sa svim riječi su, zato je slika jaka, zato što su, riječi su aproksimativne. Dakle, pazi, ti sad hoćeš nekom da kažeš nešto što si vidio. Pa ti odeš tamo, pa ti neko ispriča šta je on vidio, ti si novinar, pa ti onda to svojim riječima ispričaš nekom, onaj, ko treba sad da dobije pravu sliku. Toga. Znaš ti koliko to u tom lancu ima aproksimativnosti? Nepreciznosti?
Da.
U samoj, haj pusti sad što se izgubi u gluhim telefonima, nego u samom jeziku.
Da.
Znaš, tako da ja ti malo zazirem od jezika. Znaš, ja kad vidim recimo da se da se ono što se dešavalo u Mijanmaru, recimo to je jedan od tih sukoba posljednjih koji sam ja kad su burmeške vlasti istjerala 1,5 miliona Rohingja muslimana iz Mijanmara u Bangladeš. Ovo je da je UN to nazvao zločinom sa elementima genocida. Pa kako uopšte vjerovat riječima, kako uopšte uzimati riječ kao da su oni neki dobar, onaj, kad su tako aproksimativni. Zato je slika bitna, znaš, kod slike nema te aproksimativnosti.
Da, prilično direktna ova fotografija dječaka.
Sve su fotografije selvedene direktne, jer ako ja nisam bio tamo da uslikam to, ako sam bio tamo da uslikam to samim tim što ti gledaš, ja sam to posvjedočio. Ti kao novinar to nikad ne posvjedočiš. Skoro nikad. Uvijek ti ispričava fotograf ili onaj svjedok ili onako pa ti napišeš da je danas u 3.30. Ja moram to vidjeti. Znači me nema, ne bi pričao ti sad sa mnom.
Hajde da vidimo ova fotografija, to me jako me zanima i danas smo je gledali ovdje u redakciji i posmatrali. Ova fotografija iz Sjeverne Koreje, koja je, mislim, nevjerovatno jednostavna, s druge strane nevjerovatno efektna. Kako je ona uopšte nastala? Dakle, da podsjetimo, tu se radi o jednoj stambenom bloku, je li tako, sivom, jednoobraznom, depresivno vrlo, u kojem svijetli samo portret vođe.
Tako je, a to odlično se opisa. I, ali... to u pet ujutru kad se vidi da nema svjetla, pa je ono nekako...
A gdje si se ti u tom momentu nalazio?
Nalazio sam se u sobi, u hotelskoj sobi, da. Ustakali iz hotelske sobe moje. Jest, to je interesantno, super, dobra je priča, tu sam, to je moj prvi put da sam išao u Sjevernu Koreju, vrzmao sam se ja već oko po Aziji, to je bilo 2010. mislim. Poslije ću ja ići u Sjevernu Koreju još ne znam koliko puta, ali taj prvi put je bio nikad mi se to nije poslije desilo, nije se u stvari, nije se na nikom drugom desilo, to je baš se potrefilo. Tad je Sjeverna Koreja prolazila kroz onaj jedan period, to je neki ono perfect storm, to je se njima desilo jednom 92. kad je 2 milijuna ljudi umrlo od gladi u Sjevernoj Koreji, to je, ne zna se o tome baš previše i to je jedini trenutak bio kad je taj koreanski režim bio pod ozbiljnim nekim pritiskom ili eventualno blizu kolapsa, kad je 2 milijuna ljudi umrlo, znači ne ima 20 milijuna sve zajedno. To je bilo i manje. I te 2010. se desilo da je bila kombinacija vrlo oštre zime, nekih poplava koje su ucale na to da im je kompletna agrikultura
uništena.
Ili velikim dijelom uništena. A da bi to sve bilo još gore, u tom trenutku je u Južnoj Koreji, koja je najveći donator hrane Sjeverne Koreje, tradicionalno, hrane jedne druge, ako su zvanično u ratu, je došla na vlast desničarska partija na vlasti koja je ukinula takozvanu Sunshine Policy kojom bogata Južna Koreja hrani, tako da su ovi u Sjevernoj Koreji bili poprilično uspaničani da bi im se moglo desiti ono što je bilo 92. I onda su ponudili, to zove Thomson Reuters fondacija čiji je vlasnik agencije za koju sam ja tad radio, da dođu, a Thomson Reuters fondacija imala jedan super program, ne znam imaju li još, vjerojatno imaju, u kojem oni vode, to sve pro bono, jer fondacija, imaju svoje izvještavanje iz kriznih žarišta koja su vrlo pouzdana, na osnovu kojih onda humanitarne organizacije procjenjuju hoće li i šta uraditi.
Da.
Dakle, to je, na to se naslanjaju, pa onda organizacija kaže, vidi, ovi s Thomson Reuters fondacije su rekli da je, ne znam, u Čadu to i to, hajmo vidjeti ovo i ono. Pogotovo za mjesta gdje oni nemaju svoje ove field urede, kao što nema niko u Sjevernoj Koreji. I oni su nama rekli, bismo mi došli, u stvari nisu rekli to fondaciji, ovi iz fondacije rekli, haj ti, ja rekao, jeste normalno, eto me iz tog trena. Ja sad doću u Sjevernu Koreju da vidim kako to izgleda. Mi smo imali nevjerovatan deal s njima, da smo rekli da bi mi volili da bi nam ljudi povjerovali. Ime pravo jako, pravo im je stalo bilo da to profunkcioniše, jer je bilo strah. Da smo mi tražili da nas oni u stvari puste i da mi random vidimo po nekim selima u tom, to je taj on zovu Rice Bowl, taj dio Sjeverne Koreje, kako to izgleda i da možemo random otići, ne znam, u školu, u bolnicu, u neko sirotište i to. E sad ja ne znam koliko je to sve zajedno bilo random, jesu oni sve pripremili moguće, ali mi smo išli jedno 7-8 dana. Zbog čega hoću da kažem, znajući da će se sve to desiti, meni je jako bilo bitno da steknem steknem povjerenje ovog mindera, ovog agenta vladinog koji pazi da ja tokom tog puta ne uradim nešto što ne bi bilo. Neću ja ništa, ne tražim ja od njega ništa, ne pravim ja. Ali hoću da imam dovoljno fleksibilnosti da mogu raditi stvari kao što je ova fotografija, koje one ne izlaze neću otkriti neku tajnu, pa će ovoga čovjeka zabolit glava.
Da.
Znaš, neću pokazati da neko tamo, da iza one fasade je ruševina.
Da.
Jer svi znaju da je ruševina. Pokazat će, ne bavim se ja tim u tom trenutku. I onda sam za ovu sliku koju sam uskoro iz hotelske sobe se potrudio, jer sam ja to otprilike vidio sličnu sliku prije na 6 mjeseci, prije tog puta, i rekao, ako se ikad zadesim u Pyongyangu, uslikat ću isto ovu sliku, ali možda malo bolje, pa sam tražio od ovog majndara da nas prebaci u drugi hotel, jer sam znao da je ta slika uslikana iz tog hotela, jer je moj drug iz konkurentske agencije nju uskoro prije 6 mjeseci, ja i vidio, pa ja pitao dakle su uskoro, on rekao sa 27. sprata hotela Korija, pa ja igrao ping ponga sa ovim agentom vladinim 3 dana, ne bilo se sjeranio s njim, pa mu rekao, hajme molim te prebaci iz tog hotela u kojem smo originalno bili u ovaj vamo, da idem na 36. ne bili snimao, bilesi zvuk ujutru u 6 ujutru kad oni preko zvučnika opuštaju radni narode.
Da.
Kakve
su zgrade dole u pitanju? Stambene, vladine, šta je u pitanju?
Mislim da je neki vladin kompleks, prvi onaj compound, a da su one sve ostale koje su izrada su to stambene zgrade.
I to je sve u mraku to doba, ili da?
Pa oni poprilično imaju problema sa energijom, jeste.
Da. Gdje su ti one čizme? Znaš da kažu, Keith Richards je nosio iste čizme, ja mislim, turneja Some Girls, tako nešto, turneja. Ja. I nije htio da izađe na binu bez drugim čizmama. Ja. I onda je menadžer morao da mu krpi, kada ne nađe obučara, onda mu dotjera ovako i onako, jer on jednostavno nije želio da izađe bez tih čizama. One su na kraju jako loše izgledale, bile su krpljene nekim trakama ljepljivim, mekserima, vamo tamo, i kad se sve završilo, onda on poklonio svom menadžeru te čizme. Znao je šta mu je radio, svo to vrijeme. Gdje su ove tvoje čizme?
Ja sam u stvari tako poslije skontuo da sam ja sve vrijeme, ili sve bitno vrijeme nosio te jedne čizme. Ni majke mi ili to nije bio nikakav.
Da, naravno.
Da, nisam ja toga čak ni svjestan bio. Ja sam toga svjestan postao prije možda 2-3 godine kad sam ih htio bacit.
Da.
Pa su stajale, jer kad hoćeš nešto bacit, pa nisi siguran, onda ga staviš da stoji tu jedno vrijeme da ga gledaš. Znaš, kada ostaviš, da si sivač, ćeš ga bacit, pa ga staviš pred ulaz na vrata, da skontaš, hoćeš ga bacit ili će doći neko pa će ga. Tako su te čizme stajale tu negdje brze, stajale, šta ja znam, jedno vrijeme. I onda je došao neko od Raje, mislim da je Bojan Hadži Halilović bio, i pitao, Mekit, kako su ti ovo čizme? Ja mu kažem, tu su neke moje stare čizme, i kažem, kako je šeg, jer su oni stvarno išarane, imaju na sebi svašta. Berzerne, to su ne Timberland žute čizme
moguće i ovdje kupiti.
Najklasičnije čizme.
Da.
Onaj Timberland, i kažem ja njemu, kako je, vidi ovo ti je od ovoga, ovo je ovdje bilo. Ja vidim da u jednom trenutku on to često radi, da on to u stvari snima. Jer mu je postalo interesantno. I onda sam ja u stvari skonto da vi stvarno jebote, da sam ja u ovim, tad sam skonto, da sam ja u tim čizvama sve velike, one ključne momente svoje karijere, od 2001. kad sam ih kupio, prije što sam krenuo u Afganistan, u Kabul, zato sam ih kupio.
Naravno se da ih nisi bacio, jel?
Nisam, tamo sam negdje. U PX-u norveškog, jedna mi drugarica naštela da odem u norveški PX kad sam krenuo u Afganistan, dok su se još talibani i oni masudovi krpili, i to su najbolje čizme za kamena, ne mogu. I tad sam ih kupio, i onda stvarno bile svim ključnim ta, uključujući ona mjesta gdje ne bi očekivao da će to biti najbolji izbor, kao što je recimo ovo Rohingya i to, znaš, na stalno nekom blatu. I onda sam ih vodio, čak sam ih 1-2 godine nakon što smo, još se vratio u Sarajevo, i nosio sam ih kad smo Tanovića snimili onaj dokumentarac o izbjeglicama u Bihaću, na koji sam ja posebno ponosan. I tad sam vrši. I jelem, one su ostale čizme kod da su aman zaman, ali su se one sve vrijeme tu nekako vrzmale. I morat ću i Bogam sad sačuvat, pa nešto filozofirat oko njih. Bog napravi, sad napraviti ono, ustaviti u neku kutiju.
U staklo, pa odmah su ozbiljniji.
Pa kad dođu neko da ga da yes. isčarira, da kažem ovo je ovo, ovo je ono.
Imam još samo 5 minuta, a ja imam mnogo, mnogo pitanja ovaj, mi ostalo koja ti nisam postavio, ali bih volio 2. Ajde. Pa ako možemo da ih...
Brzinski.
Volio, jest, brzinski. Prvo pitanje, zasuti smo informacijama, imamo i društvene mreže, nema šta nemamo, jel? Ali čini se da znamo manje nego ikada, i o svjetskim sukobima, i o svemu ostalom i tako dalje. Nakon Gaze sve su češće optužbe da čak i najuglednije medijske kuće kreiraju javno mnenje. Da čak i oni usmjeravaju, da li to tako od uvijek bilo?
Pa vazda su usmjeravaju.
Vazda je to bilo, da.
Makako nisu. Uvijek je neka agenda, možda čak oni nisu ni svjesni toga, ali to možda jest, ne znam, agenda jedne civilizacije protiv druge civilizacije.
Kako si ti reagovao na to? Je li bilo tako, recimo, direktnih uredničkih zahtjeva?
Ma nije,
tražim od tebe da...
Ma ne, ja sam bio agencijski novinar.
Ja.
Drugo, agencijski novinar, ja nisam nikad ništa sem... U rijetkim trenucima kad bi pisao one witness pieces, to je kad pišeš iz prvog lica jednine.
Da.
Pa je to nije vijest, nego je to kao witness piece. Nikad nisam ništa komentarisao. Ja nemam tu nikakvu ni... Vrlo postoji naravno mogućnost. Jel? Ako ćeš ti poslati sad novinare da pokriva, 7 najboljih novinara da pokriva jednu stranu i dvojicu levata na drugu stranu, normalno je da će taj tvoj izvještaj naginjati. Ali ja naravno nisam ostio, naravno da bi... to rekao, ali da ovo što ti kažeš, šta je sad, što ima ona toliko informacija da mi što manje...
Čini mi se da u stvari ništa ne znamo, neprestano se govori, ovo je fake news, ovo nije, jako je teško.
Zato što je to nas povuklo ta svako, da mi moramo znaš ti koliko se puta mi dnevno informišemo o recimo situaciji u Ukrajini i u Gazi? Evo skontaj. Koliko puta ti se dnevno kao prosječni koliko se puta informišeš ti dnevno po raznim nivoima o situaciji u Ukrajini Gazi?
Pa zavrlo, meni zbog posla jako
hajde,
često.
Hajde, uzmi nekog ko se nije ne, poslao koliko
da,
puta.
Da, vjerovatno ga zaspuga iz neke društvene mreže. Da,
dakle,
vijest.
ti se 10 puta dnevno informišeš podrež, to je previše. Ba, nije to. Šta se ne dešava i šta se mora raditi da se izmakne iz tog trenutka. Da koliko je danas, je li poginulo 8 ili 14, ali ti lađeš 8, 14, ma nije to bitno za shvatanje problema. Malo se, samo mi svi trebamo odmaći svaki taj problem, malo pročitati nešto, možda platiti.
Uspijevaš da ti napraviti selekciju i da selekciju recimo medija, da nađeš neki presjek iz informacija, da dobiješ vijest.
Ja se bavim tim i među rajom i to je naš core biznis. Tako da mi imamo... šaljemo jedan drugom, ja mislim da sam ja što se toga tiče.
Prilično dobro
informacija. Koliko se može biti, ja. A da nisi na licu mjesta.
Evo ovako, ovo je sad kao trik pitanje. Šta sada fotografiš u Bosni i Hercegovini, šta bi preporučio fotografima, gdje treba okrenuti objektiv? Znaš, ono ne mislim sad samo k fotografima, nego kako usmjeriti javnost.
Šta god te interesuje i pali tamo. Ako te interesuje fudbal i košarka, fataj se fudbala, teleobjektiv, fudbal i košarka i slikaj to, pa ćeš najbolji fotograf na svijetu jer te to interesuje, voliš to. Voliš provoditi vrijeme na utakmici.
A gdje bi volio da društvo okrene objektiv?
A misliš više to ovako metafizički,
sociološki, filozofski.
Moraš to malo precizno reći, dragi da. Selvedne. Ali nije to sad, to je inače, ali sad pogotovo. Prema individualnim slobodama, a ne kolektivnim. Da samo nas malo popusti to da se mora, inače nećete imati ko pomoći, da se mora pripadati kolektivu.
Da.
Samo to, da sam samo sekund oko toga, da ne moraš sad ti biti dio nekog kakvog god esnafskog, nacionalnog tora.
Da možeš biti Damir, jel da?
Da je suverenitet tvoje misli individualan, a ne kolektivan. Da,
to je najvažnije.
Razumiješ? E, ako bi mogli tamo malo onaj, na ovaj ili onaj način krenuti, to bilo odlično.
Puno ti hvala, Damir.
Nema na čemu.
Odličan je bio razgovor.